ทีมหาดใหญ่นั่งที่ไหนกันมาเมื่อไหร่มาถึงเมืองชนเมื่อเช้าเหรอเชิญชั่วหน่อยนะนั่งรถทั้งคืนฟังธรรมไม่ไหวอะหลวงพ่อเคยไปหาครูบาอาจารย์เนี้ยนั่งรถไปทั้งคืนไปถึงวัดเช้ากะว่าฟังธรรมเสร็จแล้วจะพักซะหน่อยมีพระผู้เฒ่าองค์หนึ่งท่านสนเรียกหลวงพ่อไปนั่งสมาธิกับท่านนั่งเผชิญหน้ากันชวนเราเอ็กซ์เซอร์ไซส์ใช้พลังจิตโจมตีอย่างโน้นอย่างนี้มีกระบวนท่ามากมายสุดท้ายหลวงพ่อชักโมโหนะเราง่วงอ่ะเกือบจะกระแทกท่านตกอาสนะรู้อยู่ว่าถ้าร่างกายเราไม่พร้อมภาวนาไม่ไหวนอนมากไปภาวนาไม่ได้อดนอนนานๆไม่คุ้นเคยกับการอดนอนก็ภาวนาไม่ขึ้นครูบาอาจารย์ก็เป็นนะอย่างหลวงปู่ฟั่นเนี่ยท่านอดนอนเก่งแต่ท่านต้องฉันถ้าไม่ได้ฉันข้าวอดข้าวอะไรเงี้ยท่านภาวนาลำบากธาตุขันธ์ไม่อำนวยบางองค์นะท่านเล่าให้ฟังหลวงปู่ถุยท่านบอกให้ท่านอดข้าวก็ได้อดได้หลายๆวันเลยแต่อดนอนไม่ได้อดนอนวันเดียวเนี้ยนอนชดเชย3วันเลยนี่เราก็ดูตัวเองนะกินแค่ไหนพอดีนอนแค่ไหนพอดีพอดีของแต่ละคนไม่เหมือนกันไม่เท่ากันนะนั่นครูบาอาจารย์จริงๆไม่ได้บังคับว่าจะต้องกินแค่ไหนนอนแค่ไหนไปดูตัวเองว่ากินแค่ไหนแล้วสติเกิดบ่อยนอนแค่ไหนแล้วสติเกิดบ่อยเอาอย่างนั้นค่อยๆสังเกตตัวเองไปหมั่นสังเกตตัวเองอย่างในแต่ละวันนะในแต่ละเวลาช่วงไหนสติเกิดดีแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนตื่นเช้ามานะสติเกิดดีแต่คนในเมืองนะโอกาสยากที่ตื่นเช้าแล้วจิตจะสงบสบายอะไรเงี้ยพอตื่นเช้ามาก็ตะลีตะลานออกจากบ้านกันแล้วยังไม่ทันจะสว่างก็ออกจากบ้านกันนะมัวไปเดินจงกรมนั่งสมาธิอยู่นะถูกไล่ออกจากงานบางคนก็ชอบภาวนากลางคืนนะก่อนนอนกลางวันก็ทำงานไปทั้งวันนะหมดเรี่ยวหมดแรงแล้วกลับมาถึงบ้านเหมือนนกปีกหักนะสมสารแล้วอวดจะไปนั่งสมาธินั่งปุ๊บหลับปั๊บเลยนะใครเป็นบ้างนะอย่างนี้ไม่ต้องดูตัวเองว่าเวลาไหนนะที่สติเกิดดีนะโชว์โอกาสใช้เวลาตอนนั้นนะอย่างหลวงพ่อภาวนาช่วงแรกๆนะสังเกตนะประมาณ4โมงเย็นเนี่ยจิตจะมีพลังมาก 3-4 โมงเย็นนะมันเริ่มผ่อนคลายนะเดี๋ยวใกล้เวลาจะได้กลับบ้านใช้มันผ่อนคลายแต่ยังไม่ได้เลิกงานนะเราจะไปนั่งสมาธิเดินจงกรมตอนนั้นไม่ทำไม่ได้หลวงพ่อก็ใช้วิธีเจริญสติไปเรื่อยนะทำงานที่มันเบาลงหน่อยไม่ต้องคิดมากอย่างจัดเอกสารสมัยนั้นมันเป็นแฟ้มเป็นอะไรนะจะเลิกงานแล้วก็ทำเป็นจัดแฟ้มที่แท้คือได้ภาวนาได้เก็บเวลาอย่างเงี้ยออกจากที่ทำงาน4 โมงครึ่งเนี่ยจิตยังมีพลังนะเป็นช่วงที่จิตมีพลังภาวนาทำงานอยู่ในธรรมเนียบบ้านอยู่เมืองนนท์พ่อเดินจากธรรมเนียบนะไปเทเวศ ไปลงเรือกลับเรือสบายกว่าพอลงเรือได้ก็ภาวนามันได้ตลอดทางนะคนที่นั่งเรือกับคนที่นั่งรถเนี่ยจิตไม่เหมือนกันหรอกคนนั่งรถนะจิตฟุ้งซ่านแต่คนนั่งเรือเนี่ยใจมันสบายผ่อนคลายแต่เกือบร้อยละร้อยนะมันนั่งเออนะตาหวานหวานเพลินเพลินไปเราก็ภาวนาไปเรื่อยเนี่ยหลวงพ่อเก็บอย่างนี้นะแล้วแต่ละชั่วโมงก็ภาวนาทำเป็นเดินไปห้องน้ำเดินไปฉี่อะไรเงี้ยลุกจากที่นั่งขยับเลยรู้เลยว่าเวลาเราจะลุกจากเก้าอี้เราขยับมือก่อนขยับมือดึงตัวขึ้นมาอย่างนี้นะแล้วก็ค่อยลุกขึ้นมาเห็นร่างกายมันเดินไปห้องน้ำไปฉี่เสร็จแล้วตอนกลับมาเนี่ยดูจิตกลับมาได้ละเนี่ยแต่ละชั่วโมงนะจะพยายามเบรกตัวเองถ้าทำได้นะช่วงที่งานติดพันตะลุมบอลก็ทำไม่ได้แต่เก็บเล็กเก็บน้อยงี้เรื่อยๆตอนเย็นเลิกงานแล้วก็รีบกลับบ้านอาบน้ำกินข้าวอะไรแล้วก็เป็นเวลาส่วนตัวของเราแล้ววันนี้จิตฟุ้งซ่านมากนะจิตไม่สงบฟุ้งซ่านมากก็ไปซื้อหนังสือการ์ตูนมานั่งอ่านการ์ตูนเด็กนะเนื้อการ์ตูนญี่ปุ่นอะไรเงี้ยอ่านแล้วคงฟุ้งซ่านยิ่งกว่าเก่ามีแต่เรื่องลามกใช่ไหมผมก็ไม่เคยอ่านนะการ์ตูนพวกนั้นได้ยินว่างั้นอ่านการ์ตูนเด็กๆเนี่ยขายหัวเลาะอะไรเงี้ยนะยังอยู่ไม่ได้เจ๊งไปแล้วหนังสือตอนนี้เจ๊งไปหมดแล้วบางวันหนังสือไม่มีหนังสือไม่ออกวันนั้นนั่งดูพระเครื่องสองพระเครื่องมีอยู่ไม่กี่องค์อะส่องมันทุกวันเลยดูไปเรื่อยๆเวลาดูพระเนี่ยจิตมันเชื่อมต่อกับพระจิตมันส่งสมาธิขึ้นมาจิตมันเชื่อมกับครูบาอาจารย์เป็นวิธีทำสมาธิแบบง่ายที่สุดเลยแต่พวกเราถ้าไม่ชำนาญอย่าเล่นเลยเพราะว่ามันจะออกนอกจิตออกไปสัมผัสที่พระเครื่องนะแล้วมันไม่กลับของหลวงพ่อพอสัมผัสนะจิตมีพลังมันกลับมานี่เลยกลับมาเองเนี่ยเราสามารถทำสมาธินะในเวลาแป๊บเดียวเท่านั้นก็ดูตัวเองอ่ะแต่ละคนมันเหมาะไม่เหมือนกันเวลาดึกๆตื่นขึ้นมาก็มานั่งสมาธินั่งอยู่บนเตียงแหละนั่งไม่ลุกขึ้นเดินจงกรมเดินจงกรมแล้วมันหายซึมง่ายนั่งแล้วมันพร้อมจะหลับเราก็นั่งไปตราบใดที่จิตยังไม่สว่างขึ้นมานะยังมืดมัวมีโมหะอยู่เราไม่นอนต่อตั้งใจไว้อย่างนี้ถ้าลุกขึ้นเดินนะแป๊บเดียวมันสว่างเราเอากายเข้ามาช่วยเนี่ยพยายามฝึกจิตตัวเองนะต่อมาเนี่ยพอรู้สึกตัวตื่นปุ๊บนะจิตสว่างปุ๊บเลยนะจิตทรงสมาธิขึ้นมาทันทีเลยตัวรู้ก็โดดเด่นขึ้นมาเนี่ยฝึกตัวเองอยู่อย่างเงี้ยใช้วิธีสังเกตตัวเองเอานะทำอะไรแล้วสติเกิดดีสมาธิเกิดดีปัญญาคล่องแคล่วการเจริญปัญญาคล่องแคล่วก็เอาวันนั้นแหละช่วงไหนจิตไม่มีแรงทำสมถะวิธีทำสมถะของหลวงพ่อมีตั้งแต่อ่านการ์ตูนเวลาใจเครียดมากเนี่ยไปทำสมถะนะใจไม่ลงง่ายหรอกทำให้มันผ่อนคลายก่อนยังมีบางคนนะภาวนาจิตไม่สงบเลยหลวงพ่อก็ถามว่าทำอะไรแล้วมีความสุขบ้างบอกเขาชอบร้องเพลงบอกว่าไปร้องเพลงเลยนะไปร้องเพลงเป็นคารวาสนะพระก็ไม่ได้อะไปร้องเพลงพอใจผ่อนคลายแล้วก็ภาวนาต่อเนี่ยถ้าเราเข้าใจการปฏิบัตินะอะไรๆมันก็เอาไปปฏิบัติได้หมดอ่ะ กวาดขยะก็ทําได้ล้างรถก็ทําได้นะบางคนชอบล้างรถนะล้างรถแล้วจิตใจมีความสุขเบิกบานเนี่ยตรงนั้นนะจิตมันจะมีสมาธิขึ้นมามีพลังขึ้นมาแล้วก็เดินต่อปัญญาเข้าไปเลยนะเห็นร่างกายมันเคลื่อนไหวใจเป็นคนรู้สึกร่างกายมันล้างรถเราไม่ได้ล้างรถนะบางคนชอบหมาชอบแมวนะอาบน้ำหมาอาบน้ำแมวอะไรเวลาแชมพูฟอกก็เก่าๆมันก็พลึ้มมีความสุขเราก็มีความสุขด้วยนั่นจริงๆแล้วการปฏิบัติเนี่ยอยู่ในชีวิตของเราอยู่ในชีวิตของเรานะตอนไหนควรทำสมถะก็ทำสมถะหาอารมณ์ที่มีความสุขมาเป็นเครื่องอยู่ของจิตอย่างอ่านหนังสือการ์ตูนเนี้ยจิตมีความสุขอย่างสองพระเครื่องเนี้ยอันนั้นเป็นการดูจิตนะจับที่พลังไม่ได้ดูตัววัตถุหรอกดูเข้าไปที่ตัวจิตแต่ถ้าเราดูเข้าไปที่ตัวจิตไม่ได้อย่างเนี้ยมันชอบพระเครื่องก็ดูพระเครื่องแล้วโอ้ยมีความสุขอะไรเงี้ยก็มีความสุขแล้วก็อุ้ยน่าจะหารุ่นนี้เพิ่มอันนี้ไม่ใช่แล้วนะ อันนั้นไม่มีสมาธิแล้วนะนั้นมีโลภะนะดูพระอยู่ดีๆวิญญาณเปรตสิงเลยนะอยากได้โน้นได้นี้หัดหลอมรวมการปฏิบัติเข้าในชีวิตจริงๆให้ได้ทุกอิริยาบถคือการปฏิบัติทุกความเคลื่อนไหวคือการปฏิบัติทุกการหายใจออกหายใจเข้าคือการปฏิบัติฝึกไปเรื่อยดูตัวเองแต่ละคนเรียนแบบกันไม่ได้อย่างหลวงพ่อบอกว่าบางคนไปล้างรถแล้วมีความสุขบางคนไปล้างรถแล้วหงุดหงิดนะก็มีเมื่อล้างรถแล้วหงุดหงิดนะเอาล้างรถมาทำกรรมฐานไม่ได้ใจไม่สงบอ่ะนี่บางคนบอกว่าถ้าได้จีบสาวอ่ะมีความสุขใช้ทำกรรมฐานได้ไหมไม่ได้จีบสาวกิเลสมันกระเพื่อมกิเลสมันแรงขึ้นจิตไม่สงบหรอกมีความสุขแต่มีความสุขแบบราคะจิตที่มีความสุขมันมีสองชนิดคือจิตที่มีราคะกับจิตที่เป็นกุศลงั้นเราก็ต้องดูอันนี้มีความสุขอะแต่เป็นความสุขแบบมีราคาอันนี้ใช้ไม่ได้บางทีบางคนชอบตกปลาตกปลาแล้วมีความสุขสมองปลอดโปร่งไม่ได้กะเอาปลาหย่อนเบ็ดลงไปไม่มีเหยื่อหรอกหย่อนลงไปเฉยๆดูปลามันมาดูน้ำดูปลาอยู่กลางแจ้งหรืออยู่ใต้ต้นไม้อะไรเงี้ยใจมีความสุขหลวงพ่อตอนเด็กๆบ้านอยู่ริมคลองคลองชื่อคลององอ่างใครเคยได้ยินไหมรู้จักไหมคลององอ่างชอบไปอยู่ชั้นบนของบ้านนะดูลงมาที่คลองระลอกน้ำมันไหวพลิ้วพลิ้วพลิ้วพลิ้วเวลามันสวยมากนะระลอกเล็กๆอ่ะรู้จักระลอกไหมไม่ใช่คลื่นนะเป็นระลอกเล็กๆถูกลมพัดนั่งดูจิตก็สงบเลยเนี่ยสมาธิเต็มไปหมดนะรอบๆตัวเราเนี่ยถ้ารู้จักจัดการกับจิตใจตัวเองให้ถูกต้องอย่างเราเห็นน้ำเห็นระลอกคลื่นอะไรเงี้ยมีความสุขเราไปนั่งดูใจสบายตอนเย็นๆไปนั่งอยู่บนดาดฟ้าดูนกกลับหลังในกรุงเทพแต่ก่อนยังมีนกเยอะนะตอนหลวงพ่อเด็กๆดูฟ้าเป็นสีแดงสีอะไรนะใจมันมีความสงบสุขเป็นสมาธินะมันเป็นสมาธิแต่ว่าสมาธิมันเกิดได้ทั้งวันเลยแต่ตอนนั้นยังเด็กยังไม่เจอหลวงปู่ดูลย์ทำได้แต่สมาธิ งั้นเวลาหลวงพ่อทำสมาธิไม่ยากอ่ะนึกอยากทำสมาธิเมื่อไหร่ก็ทำตรงไหนก็ทำได้นะเพราะว่าเราฝึกอยู่ในชีวิตจริงๆไปงานศพถ้าทำสมาธิง่ายไม่ยากอะไรถ้าไปงานแต่งเนี่ยสมาธิไม่ค่อยมีอ่ะเพราะว่างานแต่งงานนั้นต้องเดินไปเดินมาคุยคนโน้นคุยคนนี้นะงานหลีกเลี่ยงได้ก็เลี่ยงงานอย่างนี้ไม่มีประโยชน์เพื่อการปฏิบัติไปเท่าที่จําเป็นไปงานศพดีนะไปถึงก็ไปนั่งฟังพระสวดนะไปเห็นคนตายนอนอยู่ในโรงอะไรเงี้ยใจมันก็พิจารณามรณสติไอ้คนนี้เมื่อก่อนมันก็เดินอย่างเรานี่แหละตอนนี้ไปนอนอยู่แล้วนะใจพิจารณามรณสตินะใจก็ได้สมาธิขึ้นมาไปฟังพระสวดนะจิตสงบอยู่กับเสียงสวดก็ได้สมาธิขึ้นมาในอรรถกถาธรรมบทนะมีเรื่องเทวดากลุ่มหนึ่งเป็นพวกเทพบุตรเทพธิดากลุ่มหนึ่งนะท่านเล่าบุพกรรมของท่านก่อนจะมาเป็นเทพบุตรเทพธิดาเนี่ยเป็นครั้งคราวอยู่ในถ้ำในพระเข้าไปอยู่ในถ้ำนะพระก็สวดมนต์เรื่อยๆนะครั้งคราวนี้มันฟังใจมันจับอยู่กับบทสวดมนต์เวลามันจะตายใจมันก็จับอยู่กับบทสวดมนต์จับเสียงสวดมนต์ใจจะเป็นสมาธิไปเป็นเทวดาได้เงินมันอยู่ที่เรานะจะเลือกสรรจะเอาจิตใจของเราให้มันดีขึ้นหรือเลวลงนะอยู่ที่ปัญญาของเรานะบางคนอยู่กับโลกใช่ไหมวันๆเลสาวทั้งวันเลยเดี๋ยวเลคนโน้นเลคนนี้สวยไปหมดเลยยกเป็นเมียตัวเองนะคนอื่นน่าดูไปหมดใจเนี่ยยอมได้กิเลสทั้งวันนะอย่างนี้ไม่ได้เรื่องนะหลวงพ่อเวลาดูสาวนะถ้าวันไหนขาดสตินะสาวมันก็สวยนะแต่วันไหนมีสตินะเห็นแล้วมันสังเวชร่างกายของคนจริงๆสกปรกเราพยายามแต่งข้างนอกให้ดูดีไม่คล้ายๆบ้านเรานะเก่ากระดำกระด่างสกปรกนะรุงรังแต่ทาสีบ้านซะสวยเชียมองเผินๆจากหน้าบ้านนอกบ้านดูไปว่าบ้านนี้สวยจริงๆข้างในขยะทั้งนั้นเลยจริงๆร่างกายเราเหมือนในบ้านสวยๆนั่นนะทาสีสวยๆข้างในเละเทะเลยเนี่ยบางทีมองทะลุเข้าไปนะเห็นไส้เป็นขดๆเห็นกระดูกเห็นอะไรเงี้ยโอ้ดูไม่ได้บางทีเห็นสาวสวยเดินมานะดูไปปุ๊บคราวนี้ไม่ได้ดูไปที่กายนะดูไปที่จิตโอ้โหนางนี่ตอแหลสุดยอดเลยความสวยนี่หายไปเลยนะอีนิ่มตอแหลจริงๆนะแต่เราก็ไม่รู้นะมันไปตอแหลอะไรมานะทำท่าเรียบร้อยสวยงามนะเนี่ยใจพอมีสมาธิขึ้นมานะดูอะไรมันก็เป็นธรรมะขึ้นมาถ้าใจเราฟุ้งซ่านดูอะไรก็เป็นอธรรมไปหมดละอย่างเห็นผู้หญิงบางทีก็ดูสวยไม่นานก็แก่ผู้หญิงอ่ะแก่เร็วซะด้วยเป็นสาวยากยากแต่ตอนแก่นี่เร็วมากเลยปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บแก่แล้วจริงป่ะต้องถามผู้ชายคดีนี้มันไม่มีที่สิ้นสุดเนี่ยอยู่ที่ใจเรานะใจเราฝักใฝ่ในธรรมะนะธรรมะแสดงตัวอยู่ตลอดเวลาถ้าใจเราฝักใฝ่อธรรมอธรรมก็แสดงตัวครอบงำใจของเราไม่เห็นนะมันครอบใจเรื่องการปฏิบัติธรรมนะพยายามรวมการปฏิบัติมาอยู่ในชีวิตจริงให้ได้รู้จักตัวเองทำยังไงแล้วสติเกิดทำยังไงแล้วสมาธิเกิดทำยังไงแล้วปัญญาเกิดให้ฉวยโอกาสฉวยจังหวะอันนั้นไปทำ อย่างหลวงพ่อสังเกตอีกอย่างเวลาเราภาวนาแล้วเราติดขัดเราดูไม่ออกว่าเราภาวนาผิดตรงไหนหลวงพ่อจะดูตอนตื่นนอนตอนที่เราหลับอยู่นะจิตลงผวังจิตไม่ได้ปรุงแต่งการปฏิบัติแต่พอตื่นปุ๊บเราคิดว่าเอ้ยเราจะภาวนาไงดีเนี่ยจิตจะเคลื่อนเข้าช่องที่เคยชินเลยนะมันเคยปฏิบัติผิดเช่นส่งจิตไปว่างๆอยู่ข้างนอกเนี่ยเราดูไม่ออกกลางวันเราดูไม่ออกเรารู้ว่ามันไม่ถูกอ่ะแต่มันผิดตรงไหนไม่รู้นะก็ใช้ตอนตื่นนอนเนี่ยพอตื่นนอนปุ๊บคิดถึงการปฏิบัติให้เห็นเลยจิตมันเคลื่อนออกไปนะแล้วไปอยู่ในโลกที่ว่างไปอยู่กับความว่างอ๋อผิดตรงนี้เองที่จิตส่งออกนอกแล้วไม่เห็นนี่เองพอเรารู้ทันเนี่ยจิตมันก็ไม่ออกนอกมันจะเคลื่อนมันขึ้นมาจากภวังค์นะพอคิดถึงการปฏิบัติมันขยับจะออกนอกเรารู้ทันแล้วมันก็ไม่ไปจิตมันตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นมาพยายามฝึกนะฝึกเข้าไปช่วงไหนควรทำสมถะก็ทำสมถะสมถะมีสองอันนะอันหนึ่งทำไปให้จิตสงบก็ใช้วิธีน้อมใจที่สบายๆใช้ใจที่มีความสุขไปรู้อารมณ์ที่มีความสุขรู้อย่างสบายๆอย่าไปบีบอย่าไปเค้นตัวเองให้สงบใช้ใจที่มีความสุขไปรู้อารมณ์ที่รู้แล้วมีความสุขรู้ไปสบายสบายรู้อย่างมีความสุขปุ๊บเดียวเองสมาธิที่สงบจะเกิดขึ้นอย่างหลวงพ่ออ่านการ์ตูนแล้วมีความสุขเนี่ยหลวงพ่อก็น้อมใจไปอ่านการ์ตูนไม่สนใจเรื่องอื่นเลยนะสนใจอยู่ที่การ์ตูนอ่านไปนะก็ใช้ใจที่ธรรมดานะใจมันขำก็ขำไปพอมันขำไปสองสามทีเท่านั้นนะจิตมันมีพลังขึ้นมาแล้วนะคราวนี้เราก็วางหนังสือได้ภาวนาต่อดูจิตนะมีความสุขก็รู้ความสุขเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเข้าเจริญปัญญาในการดูจิตได้เลยไม่ได้ยากอะไรนี่ถ้าเราต้องการฝึกจิตให้ตั้งมั่นทำสมาธิแบบตั้งมั่นสมาธิมีสองแบบนะแบบสงบเฉยๆกับแบบตั้งมั่นแบบตั้งมั่นเราก็ต้องใช้กรรมฐานสักอย่างหนึ่งทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งที่เราถนัดแล้วก็รู้ทันจิตตนเองไม่ใช่ทำกรรมฐานแล้วก็น้อมจิตไปอยู่ที่อารมณ์กรรมฐานที่มีความสุขนะอันนั้นจะได้สมาธิชนิดสงบเรียกว่าอารมณูปนิชฌานจิตสงบอยู่ในอารมณ์มันเดียวสมาธิตั้งมั่นเราก็ต้องฝึกแบ่งเวลาไว้แต่ละวันเวลาไหนเหมาะนะเช้าเหมาะก็ใช้ตอนเช้ากลางวันเหมาะก็ใช้กลางวันหัวค่ำเหมาะก็ใช้หัวค่ำนะบางคนต้องนอนไปตื่นหนึ่งก่อนดึกๆตื่นขึ้นมาเนี่ยนะแล้วก็จิตมีแรงใครเป็นบ้างกลับจากที่ทำงานไปบ้านอ่ะนะยังไม่รีบปฏิบัตินะทำอะไรของเราไปให้สบายใจไปแล้วก็นอนนะแล้วก็ตื่นขึ้นตอนดึกๆอ่ะจิตมันได้พักมาช่วงหนึ่งละเป็นวิธีขี้โกงสำหรับพวกที่เข้าฌานไม่เป็นนะการนอนเนี่ยมันแทนได้แทนได้ระดับหนึ่งเวลานอนเนี่ยจิตมันหลงผวังมันเรียบไม่เหมือนไม่กระเพื่อมกระเพื่อมกระเพื่อมอย่างนี้นะนี่มันกระเพื่อมแรงๆเงี้ยไปนั่งสมาธิมันก็นั่งกระเพื่อมไปอย่างนี้นะไม่ได้เรื่องไปนอนสักงีบหนึ่งพอนอนไปงีบหนึ่งตื่นขึ้นมานะจิตใจสดชื่นแล้วก็ภาวนาต่อตอนดึกๆ ก็ลุกขึ้นมาภาวนาพอสมควรแก่เวลาแล้วผู้นี้ยังต้องทำงานแล้วนอนอีกสักงีบหนึ่งก่อนจะสว่างอย่างหลวงพ่อตอนมาบวชนะอยู่สวนโพตอนมาบวชตอนเช้าสอนโยมสอนแล้วเหนื่อยมากนะเหนื่อยมากเลยตอนนั้นแรงเราก็ยังไม่เยอะโยมที่มาหารุ่นแรกๆก็เคี้ยวเล็บมากคล้ายๆคนไม่เคยเห็นกันนะอย่างพวกเรามาทีหลังเนี่ยเห็นหลวงพ่อเป็นพระแล้วก็ไม่ค่อยอยากหือหรอกนะแต่นี่เคยเป็นโยมกระทบไหลกันมาเป็นสอนอะไรก็ไม่ฟังเถียงทุกคำที่สอนอะไรเงี้ยมาหาเราหาสวรรค์วิมานอะไร หาไม่ได้หรอกสวรรค์วิมานนี่หานรกเนี่ยเราก็นึกเมื่อไหร่มึงจะกลับสักทีวะแรกๆไล่คนไม่เป็นนะสงสารเขาเขาก็นั่งพูดไปเรื่อยๆแล้วก็ทนฟังเรื่องงี่เง่าไปเรื่อยๆตอนหลังๆไม่เอานะพอใครจะเริ่มพูดเรื่องงี่เง่าไล่จิกเลยฟุ้งซ่านแล้วมีเสียคนหนึ่งนะเป็นเจ้าของที่ดินสวนโพเขานับถือหลวงพ่อสุจินเขาถวายที่ดินให้ท่านนี่ท่านก็ทิ้งไว้เฉยๆไม่ได้ทำอะไรนะพอหลวงพ่อจะบวชนะท่านบอกให้ไปอยู่ตรงเนี้ยเราเลยไปสร้างกุฏิสร้างศาลาอะไรขึ้นมาตั้งหลายหลังนะไปอยู่เสียตัวนี้แกเป็นคนเครียดแกเป็นคนเครียดนะกินเหล้าเครียดพอเครียดได้ที่เนี่ยจะเข้ามาที่วัดนะมาทำอะไรมาเล่ามาระบายพอแกไปนะเราอย่างนี้เลยนะตอนนั้นเราก็ยังภาวนาไม่ชำนาญเท่าไหร่ตุปัดตุเปไปเลยบางวันแกเครียดนะแกโมโหเมียแกชอบไปซื้อพระปลอมเนี่ยอันนี้ก็สมเด็จโตสร้างอันนี้ก็สมเด็จโตนะเนี่ยวันนี้เอามาจากวัดพระแก้วเลยเอามาได้ไงว่าจากวัดพระแก้วนะโดยนิยายของวงการพระเครื่องหลอกนะซื้อมาองค์หนึ่งเป็นแสนแสนเลยเมียก็ด่าก็โมโหเมียนะต่อหน้าเมียก็ไม่ได้ถืออะไรหรอกมาตะโกนอยู่ที่วัดกูจะฆ่ามึงนะเนี่ยประกาศเลยจะฆ่าเมียนะบ้านก็อยู่ติดกับวัดอ่ะตะโกนสะลั่นเลยนะตะโกนไปตะโกนไปเอ้ยมันได้ยินเปล่าเดี๋ยวมันฆ่ากูนะหลังๆหลวงพ่อเลยไม่เอาพอแกมาแล้วเฮ้ยฟุ้งซ่านแล้วฟุ้งซ่านแล้วก็เลยไม่เข้าวัดเพราะแกมาแล้วแกเครียดกว่าเก่าเราสอนกรรมฐานก็เครียดกว่าเก่าเลยไม่มาเนี่ยหลวงพ่อก็ใช้วิธีนะพอโยมไปแล้วเราเหนื่อยเต็มทีแล้วนั่งสมาธิมันก็เสียเวลานอนหลับไปสักงีบหนึ่งนะตื่นมาสักบ่ายสองบ่ายสามอะไรเนี่ยตื่นมาแล้วก็มาภาวนาต่อได้พักจิตได้พักมาช่วงหนึ่งมาภาวนาต่อก็ทำได้นะงั้นกระทั่งการนอนก็เป็นศิลปะในการปฏิบัตินะแต่เมื่อได้ฟังอย่างนี้ก็อย่าเอาเป็นข้ออ้างนะนอนมันทุกวันเลยนะหนูอยากภาวนาบ่อยๆงั้นเช้าหนูก็นอนกลางวันหนูก็นอนบ่ายก็นอนอย่างเงี้ยนะอย่างนั้นโมหะไปกินหมดนะเห็นไหมว่าจริงๆแล้วการปฏิบัตินะมันเป็นศิลปะนะมีชั้นเชิงที่จะปฏิบัติแต่ว่ารู้หลักอย่างถ้าเราต้องการความสงบเนี่ยต้องให้ใจผ่อนคลายนะถ้าเราต้องการจิตตั้งมั่นต้องรู้ทันจิตที่ไม่ตั้งมั่นทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งไม่ได้มุ่งที่ความสุขความสบายทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วคอยรู้ทันจิตที่เคลื่อนไปเคลื่อนมาแล้วจิตจะตั้งมั่นเองถ้าเราจะเจริญปัญญาก็ดูทะลุเข้าไปดูรูปก็ดูให้ทะลุลงไปเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาดูนามธรรมก็ดูให้ทะลุนามธรรมลงไปเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาที่มันแฝงอยู่ในรูปในนามเห็นถ้าดูไม่เป็นนะเห็นผู้หญิงงูสวยตรงนั้นก็สวยตรงนี้ก็สวยถ้าดูเป็นนะดูทะลุลงไปก็แค่วัตถุธาตุเท่านั้นเองมาประชุมกันมารวมกันชั่วครั้งชั่วคราวนะมีธาตุไหลเข้ามีธาตุไหลออกอยู่ตลอดเวลาธาตุไหลเข้าก็ดูดีนะแต่ธาตุที่ไหลออกมาดูไม่ดีแล้วนะเนี่ยใจที่ยังมีราคะนะไม่เอาละนะโสโครกนี่ว่านะมีแต่ความไม่เที่ยงความสวยความงามก็ไม่เที่ยงความสาวก็ไม่เที่ยงนะเดี๋ยวไม่นานตีนกาเขาขึ้นเราก็ไม่ต้องไปว่าเขานะว่าตีนกาเขาขึ้นทำร้ายจิตใจเขามากไปนะเวลาเห็นคนแก่ๆนะเราก็อย่าไปบอกดูแก่จังเลยนะหน้าผากก็ย่นไปทั้งตัวอย่างนี้ไม่มีประโยชน์นะเราก็เจอคนแก่แล้วก็ชมดูทรงภูมิจังเลยนะ หนูมีประสบการณ์ชีวิตสูงอะไรเงี้ยเนี่ยพยายามฝึกตัวเองนะตอนไหนอยากทำความสงบก็เลือกอารมณ์ที่มีความสุขตอนไหนอยากให้จิตตั้งมั่นก็ใช้อารมณ์กรรมฐานอันเดิมนั่นแหละแต่เปลี่ยนจากการน้อมใจไปอยู่ที่อารมณ์กรรมฐานมารู้ทันใจที่เคลื่อนไปเคลื่อนมาอยากเจริญปัญญาก็อย่ามัวติดรูปติดนามอยู่ดูรูปเห็นแค่รูปดูนามเห็นแค่นามนามเช่นโลภโกรธหลงรู้ว่าโกรธโกรธรู้ว่าโกรธแค่นี้ยังไม่เป็นวิปัสสนาถ้าดูทะลุลงไปในความโกรธอีกความโกรธตะกี้ไม่มีตอนนี้มีความโกรธมีอยู่ชั่วคราวเมื่อกี้โกรธตอนนี้ไม่โกรธอีกแล้วเนี่ยมันแสดงไตรลักษณ์แสดงไตรลักษณ์ให้เราดูก็รู้จักดูตอนนี้ควรเจริญปัญญาก็ดูทะลุรูปธรรมนามธรรมเข้าไปให้เห็นไตรลักษณ์อย่างร่างกายคนว่าสวยว่างามดูเข้าไปนะมันก็เป็นธาตุมีธาตุไหลเข้าธาตุไหลออกทั้งวันนะไม่ใช่ตัวใช่ตนไม่ใช่คนสัตว์เราเขาอะไรหรอกเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุดูอย่างนี้ก็ได้ปัญญาเห็นอนัตตางั้นสิ่งที่สอนวันนี้นะเป็นการปฏิบัติในภาคสนามเลยนะเพราะให้สอนว่าสมถะทำยังไงให้จิตสงบทำยังไงให้จิตตั้งมั่นนี่บรรยายมาเยอะแล้วจะเจริญปัญญาในการดูกายทำยังไงเจริญปัญญาในการดูนามธรรมจะทำยังไงสอนมาเยอะแล้วนะแต่ว่าพวกเราพยายามรวมการปฏิบัติเข้าอยู่ในชีวิตจริงๆตอนนี้จิตฟุ้งซ่านเนี่ยกลางวันเนี่ยจิตฟุ้งซ่านจะทำยังไงหรือว่าจิตมีแรงแล้วจะเดินปัญญายังไงนะจะเริญปัญญาไปได้เลยอย่างหลวงพ่อนะได้ยินเสียงหัวหน้ากองกำลังขยับตัวอยู่อีกห้องหนึ่งได้ยินเสียงจากเก้าอี้แกนะใจเราก็หงุดหงิดแล้วเราจะรีบทำงานเนี่ยเดี๋ยวแม่นี่จะต้องมาชวนเราคุยอีกแล้วนะจะมาคุยเรื่องงานถ้าไม่คุยนะงานจะเสร็จแล้วนะนี่เดี๋ยวก็จะมาเดี๋ยวก็มาคอยมาดูความคืบหน้าอะไรเงี้ยนะพอได้ยินเสียงเก้าอี้นะโทสะขึ้นแล้วเนี่ยเราก็ดูโทสะมันเมื่อกี้ไม่มีมันพุ่งขึ้นมาพอรู้ทันมันก็ดับไปเนี่ยก็เดินปัญญาอย่างนี้ได้หรือเดินปัญญาไม่ไหวก็แผ่เมตตาเลยเป็นสุขเป็นสุขเถิดเป็นสุขเป็นสุขเถิดนะกัดฟันแน่หนึ่งจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดนะไปพ้นคนจริงก็จะหัวล้อช้ากว่าเรางั้นไปฝึกตัวเองนะแต่ว่าที่สำคัญนะการทำในรูปแบบเนี่ยจำเป็นมากนะการทำในรูปแบบเนี่ยจะทำให้เรามีพลังที่จะมาเจริญปัญญาเจริญสติเจริญสมาธิในชีวิตประจำวันหลวงปู่มั่นท่านถึงสอนนะว่าทำสมาธิมากเนิ่นช้าสงบอย่างเดียวเนี่ยเสียเวลาคิดพิจารณานั่งพิจารณาธรรมะอย่างเดียวเลยฟุ้งซ่านนะท่านก็สรุปเลยหัวใจของการปฏิบัติคือการเจริญสติอยู่ในชีวิตประจำวันเองนะอย่างที่หลวงพ่อบอกเนี่ยเราเป็นคฤหัสถ์ดำรงชีวิตอย่างคฤหัสถ์อย่างเงี้ยนะตอนนี้จะทำสมถะตอนนี้จะทำจิตตั้งมั่นตอนนี้จะเจริญปัญญาทำไปคลุกคลีให้ใจคลุกคลีอยู่กับธรรมะให้มากที่สุดนะใจมันจะไม่หลงโลกยังใครมาชวนหลวงพ่อไปเที่ยวผับเที่ยวบาร์เที่ยวอะไรไม่ไปตอนหลังเขาก็เลิกชวนเสียเวลาให้คนนี้ไม่ไปนะจะชวนไปวัดก็ไม่ค่อยไปนะคนมาชวนไปวัดก็ไม่ไปเพราะเรามีวัดในดวงใจไม่ได้ไปวัดสเปสปะเอาไปกินข้าวไปนิมนต์นะครับ